Krásný den, respektive večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u bleskových zpráv, které máme pro vás připravené. Dnes máme 9. července 2017 a čeká nás to, co se dělo doma i v zahraničí.
Já bych tě jenom trochu opravil, jsou to komentované zprávy, ne bleskové.
A tak, ano, bleskové zprávy, pokud jste byli na ně zvyklí, tak vážení a milí posluchači, týden nebudou, protože je doba dovolených a naše překladatelka má volno. Takže tolik k bleskovým zprávám. Jinak samozřejmě vás čekají komentované zprávy s Vladimírem Kapalem, kterého já tady vítám. Vladimíre, vítám tě tady.
Děkuji.
Prosím. Takže se podíváme na první zprávu. Budeme se věnovat summitu, který se konal v Hamburku, a podíváme se, co vlastně v takovém shrnutí, o co tam šlo. Summit dal zelenou volnému obchodu i klimatu s výjimkou Spojených států. V Hamburku v sobotu skončil summit skupiny velkých světových ekonomik G20. Členské země se na něm přihlásily k volnému obchodu a 19 zemí se v závěrečném komuniké vyslovilo i pro rychlé naplnění klimatických cílů. S tím podle očekávání nesouhlasily Spojené státy. Ostatní členové jejich odlišný postoj ale vzali na vědomí. Summit provázely rozsáhlé násilné protesty v ulicích, při kterých bylo zraněno přes 200 policistů a zatčeny desítky demonstrantů. A tomu se budeme ještě v další zprávě věnovat. O tom, zda se závěrečné prohlášení vůbec podaří schválit, panovaly během dvoudenního summitu pochybnosti. Hlavním důvodem byl zejména odlišný pohled amerického prezidenta Donalda Trumpa na otázky volného obchodu a ochrany klimatu. Trump opakovaně hovoří o zavedení protekcionistických opatření a v červnu rozhodl, že Spojené státy odstoupí od Pařížské dohody o ochraně klimatu. V obou otázkách se nakonec vyjednavačům podařilo najít kompromis. Skupina G20 se tak hlásí k volnému obchodu bez protekcionismu, zároveň ale uznává roli legitimních obranných instrumentů v takovém obchodě. Státy chtějí také bojovat proti nekalým obchodním praktikám. Pokud jde o ochranu klimatu, dalo 19 členů uskupení najevo, že je Pařížská dohoda nezvratná a že ji chtějí rychle naplnit. Zároveň přijali formulaci Washingtonu, že Spojené státy chtějí s ostatními zeměmi úzce spolupracovat a pomáhat jim v takzvaném čistším a účinnějším využití fosilních paliv právě v části o klimatu. Je závěrečné prohlášení nezvyklé. Většinou totiž takové komuniké obsahují jen pasáže, které podporují všichni členové G20. Ruský prezident Vladimír Putin na tiskové konferenci po skončení summitu vyjádřil důvěru ve zlepšování vztahu mezi Moskvou a Washingtonem. Řekl, že navázal osobní vztah s americkým protějškem Donaldem Trumpem, který přijal i jeho ujištění, že Moskva loni nijak nezasahovala do prezidentských voleb v USA. Putin také uvedl, že Moskva se nehodlá vměšovat ani do blížících se voleb v Německu. Hostitelka summitu německá kancléřka Angela Merkelová neskrývala radost z toho, že se Putin s Trumpem poprvé setkali právě v Hamburku. Některé záležitosti, například konflikt v Sýrii, totiž podle ní mohou vyřešit pouze Spojené státy a Rusko. Summit provázal rozsáhlé násilí v ulicích, levicoví radikálové protestují proti kapitalismu a globalizaci, no a zároveň rabovali obchody, zapavlovali auta, útočili na policisty a blokovali příjezdové cesty k zóně, kde se jednání konalo. Policisté proti násilnickým demonstrantům použili vodní děla. V sobotních demonstracích se ale podle policejních odhadů zúčastnilo jen asi 55 tisíc lidí a jejich průběh byl relativně klidný. Celkem od začátku násilností ve čtvrtek večer utrpělo zranění přes 200 policistů. Informace o počtu zraněných v řadách demonstrantů nejsou k dispozici. Hasiči od pátku zlikvidovali kolem 70 větších i menších požárů. Záchranka vyjela ke 126 zákrokům. Členy G20 jsou Spojené státy, Británie, Francie, Německo, Itálie, Kanada, Japonsko, Rusko, Argentina, Austrálie, Brazílie, Čína, Indonésie, Indie, Jižní Korea, Mexiko, Saudská Arábie, Jihoafrická republika a Turecko. K ním se pak samostatně řadí Evropská unie jako 20. člen a zároveň Turecko a Erdogan prohlásili, že se připojí ke klimatické dohodě. To je taková novinka. Takže, Vladimíre, jestli chceš něco
tomu říct. Mám tam k tomu dvě takové připomínky. Za prvé, asi ta nejdůležitější, že ty násilnosti, zapalování aut ze strany těch protestujících demonstrantů byly až poté, co podle některých informací začala policie do těch demonstrantů střílet gumovými projektily. A záměrně neuvedli oficiální místa počet zraněných demonstrantů, protože podle našich informací, tedy alternativních, to násilí vyprovokovali policisté. A podívejte se, vidíte kolikrát videa na YouTube, na Facebooku a jinde, když dělají násilnosti migranti, tak nejen německá, ale i ostatní policie evropských zemí před nimi utíkají, protože nesmějí mít zbraně. Ale jakmile se jedná o evropské protestující, tak proti nim se použijí nejen vodní díla, ale i gumové projektily. To je jedna připomínka. Druhá připomínka je, že ono přijetí programu o klimatu je v podstatě podvod, a už jsem o tom tady hovořil několikrát, a vůbec se nedivím Donaldu Trumpovi, že nechce se zúčastnit tohoto kšeftu s prodejem povolenek, emisních povolenek firmám v různých státech světa. A poslední, třetí a nejdůležitější poznámka je, že konečně došlo k osobnímu setkání Donalda Trumpa a Vladimíra Putina a podle vyjádření obou těchto nejvýznamnějších politiků světa se na nějaké formě spolupráce dohodli. Já ovšem nevěřím, abych se vám přiznal, že Donald Trump bude mít natolik koule, aby přestal ohrožovat nebo napadat Ruskou federaci jako zlo světa a největšího nepřítele, protože tím by si zadělal na ohromné problémy uvnitř Spojených států. Takže uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. Nicméně jsem čekal, že se budou vyjadřovat k sankcím. A jak vidíme z komuniké, o sankcích vůči Ruské federaci v těchto rozhovorech nepadlo ani slovo. Aspoň to nebylo prezentováno.
Ale tady padne. Takže za chvilku. Ještě k tomuto problému, k Hamburku. Podíváme se na to trošku ještě jinými očima. Summit G20 v Hamburku od samého začátku provázely mohutné protesty levicových aktivistů. Podíleli se na nich například radikálové z hnutí Antifa či z německé ultralevice Die Linke. Protesty si vyžádali na, jak jsme již říkali, 200 zraněných policistů. V jinak klidných ulicích Hamburku byly k vidění i hořící automobily. Kvůli zhoršené situaci do města dorazily posily počtu tisíce policejních příslušníků. Zároveň se hromadně zatýkalo. Policie v Hamburku na sociálních sítích oznámila, že situace je vážná. Informovala o velmi nebezpečném napadení policisty, který musel vypálit varovný výstřel, a rovněž naznačila informaci o tom, že demonstranti se proti policistům údajně chystali použít zápalné molotovovy koktejly. Na drsné scény z Hamburku reagoval na Facebooku novinář a pedagog Štěpán Kotrba a zahrál na v Česku vděčné téma muslimských migrantů. Podle Kotrby totiž 10 000 naštvaných levicových antiglobalistů ukázalo v Hamburku spektakulárně evropským bezpečnostním strukturám, co se stane, až se naštve pouhých 10 000 muslimských migrantů. A jakože jich v Německu je dost. Aneb, co tě soudruzi v mládí naučí, ve zralém věku nezapomeneš, rozepsal se Kotrba. A píše dále, že je to v podstatě návod migrantům, jak se mají zachovat, a bude ještě hůře, říká.
Samozřejmě, protože se očekává, a je to v plánu, a ti migranti jsou tak instruováni, že musí vyprovokovat střety a v podstatě vyprovokovat občanské války v celé západní Evropě. Oni to měli naplánované na celou Evropu, včetně té střední, jak oni říkají východní. A tam v tom případě by ta policie zasahovala zase jenom proti vlastním lidem. A vezme si jenom to, že, jak už jsme tady hovořili o tom několikrát, OSN vydalo o Švédsku výnos, že ve Švédsku již probíhá občanská válka, že by se švédští vikingové konečně začali bránit vlastizrádné a feministkou, hnusnou feministkou vedené vládě. Uvidíme, jak to bude dál.
Nepodíváme do Švédska, tak ještě jukneme do Německa. Německá kancléřka Angela Merkelová prohlásila, že dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová měla co by členka americké delegace plné právo zastoupit svého otce u vyjednávacího stolu hlav státu na summitu G20, uvádí agentura Bloomberg. Ona tak učinila. Merkelová dodala, že rozhodnutí o tom, zda se bude prezident účastnit zasedání osobně nebo ho někdo nahradí, přijímá pouze delegace. Ivanka Trumpová byla plnoprávnou členkou americké delegace. Všichni dobře vědí, že pracuje v Bílém domě a účastní se dalších iniciativ, cituje Merkelovu agentura Bloomberg. Zástupce Bílého domu dříve uvedl, že dcera amerického prezidenta na chvíli zastoupila svého otce za vyjednávacím stolem hlav zemí G20 podle údajů německého časopisu Spiegel. Účastníci právě jednali o problému zaměstnanosti žen v rozvojových zemích. Americká média upozorňovala, že Ivanka je nejviditelnější členkou americké administrativy, která se zabývá otázkami ženských práv.
Tak to... Jenom připomínám, Ivanka Trumpová je plně pod vlivem senátora McCaina a jeho ženy, což jsou největší, v případě senátora McCaina, je to největší současný válečný štváč na světě. A Ivanka Trumpová je pod jeho vlivem. Je to taky tím, že to je mladá dáma, která se o politiku nikdy nezajímala, a já se domnívám, že ani ji nemůže za tu krátkou dobu pořádně rozumět a je to vypovídajícím faktem o tom, jací lidé rozhodují o osudu světa. Naprosto podle mého názoru nekompetentní.
Tak a podíváme se do Švédska, jestli se nám to podaří tady všechno nastavit. Stockholm terorizují gengy migrantů. Situace může eskalovat do smrtelného násilí, varuje policie. Švédský deník Expressen píše o tom, že se v době krvavých vražd souvisejících s gengy ve Stockholmu a policejních varování, že se situace pravděpodobně ještě bude zhoršovat, zaměřil na průzkum kriminálních sítí. Podle novinářů v nich hrají klíčovou roli lidé s migračním pozadím. Zpráva zveřejněná švédským deníkem uvádí, že 94,5% lidí, kteří jsou spojováni s násilným organizovaným zločinem ve švédském hlavním městě, mají migrační pozadí. Ve Stockholmu došlo do ledna 2011 k 552 střelbám spojených s kriminálními gengy při 640 z nich umírali lidé. Expressen uvádí, že město zaznamenalo rekordní počet nevyřešených vražd uprostřed zdánlivě nekonečných incidentů gengů. Deník Expressen se zaměřil na mapování 192 osob, u kterých policie potvrdila, že jsou součástí gengů ve Stockholmu a že jsou zapojeni do organizované trestné činnosti. Podle jeho závěru má masová migrace vliv na růst kriminality ve švédském hlavním městě. Podle studie má 94,5% lidí spojovaných s organizovaným zločinem alespoň jednoho z rodičů, který se narodil v zahraničí. U 82,2% členů gengu se dokonce oba rodiče narodili v cizině. 40,6% ze zločinců se pak přímo narodilo v zahraničí. Ve zprávě se uvádí, že členové gengu pochází především z Iráku, ale třeba také ze Somálska, Sýrie a Turecka. Kriminalista Mane Gerel, výzkumník z Malmö univerzity uvádí, že za nadměrným zastoupením migrantů z chudých a násilím zužovaných zemí třetího světa ve statistikách kriminality ve Švédsku může strukturální rasismus. Mnoho lidí, kteří pocházejí z jiných zemí a žijí v zanedbaných oblastech, mají pocit, že jsou diskriminováni, řekl Expressenu. Zástupce populistických švédských demokratů Adam Martinem má ale jiný názor. Podle něj Nezodpovědná úroveň imigrace vede k trestné činnosti. Schovývavost jiných politických stran obohatila organizované kriminální gengy, dodal v komentáři na sociálních sítí. Nejnovější projekt policie, která má mapovat a předcházet násilí gengů, projekt Marelt, odhaduje, že asi 500 a nebo 700 členů gengu působí v celkem 49 různých sítí, které jsou spojeny s vlnou násilí ve městě. V posledních letech zločinecké gengy lze nalézt po celém Štokholmu, ve všech předměstích. Společným jmenovatelem členů je, že všichni žijí ve stejné oblasti a zapojují se do trestné činnosti. To je to, co je spojuje. Zločinci v konkrétním prostoru vytvoří síť, řekl inspektor Gunnar Appelgren, koordinátor projektu Marelt. A právě těchto 49 sítí je v současné době zapojeno do 17 konfliktů ve švédském hlavním městě. Policie přitom věří, že u nich existuje nebezpečí smrtelného násilí. Tak taková je situace ve Švédsku.
Já bych k tomu dodal ještě jednu věc. Ono se nejedná jenom o Štokholm. Jak jsem četl ve zprávě, kterou jsem dostal již před týdnem, o tom volání o pomoc policejního prezidenta, tak k podobnému nárůstu trestných činů a bohužel za ozbrojeného násilí dochází ve všech velkých švédských městech a proniká i na venkov. Takže právě z tohoto důvodu, jak už jsem uvedl, OSN označilo Švédsko jako stát, kde probíhá občanská válka. A je to taky stát, který má nejvyšší emigraci rodilých Švédů od druhé světové války, protože 10 000 Švédů opouštějí natrvalo tuto před nějakými lety oázu klidu a bezpečí Švédsko. Takže toto, vážení, nás čeká všude v celé Evropě. Muslimové a černoši se budou radikalizovat, zbraně oni mají, protože v těch mešitách jich je tam nacpaných plné, ty mešity jsou nacpané zbraněmi, protože jenom zlomek těch lodí, co dovážejí zbraně do Evropy, se podaří celníkům zachytit a toto čeká celou Evropu, protože chtějí ovládnout muslimové a černoši chtějí ovládnout tu Evropu naprosto celou a jednají podle předem stanoveného plánu a předem stanovených v podstatě norem a pravidel. Takže a navíc, nedávno už čím dál tím víc poslanců Europarlamentu se vyjádřilo naprosto otevřeně, že pokud se nezačnou potápět, a byl to jeden ze švédských poslanců, potápět lodi přivážející migranty, tak se tímto problémem Evropa nevypořádá. A navíc evropští poskokové slouhové slouhů jeli nebo jezdí do Afriky a z ní nám zazněla velmi varovná slova. Až 150 milionů Afričanů je rozhodnuto emigrovat do Evropy. Co by to znamenalo, pokud by se tomu nezabránilo, si jistě dokážeme představit.
Ve Švédsku je tak absurdní situace, že dokonce členy Islámského státu, kteří bojovali v Syrii nebo na bojích na Blízkém východě, tak když se vrátí, oni ještě chrání dokonce, aby jejich identita byla pozměněna, tak je přejmenovávají, aby se ztratili, aby neměli žádné problémy, protože nějaký dobrák, který se takhle vrátil, tak prohlásil, že s tím svým jménem nemůže sehnat práci. No, chtěla bych vidět, zda jí teda s jinou identitou sehnal.
Ale tyhle lidé nikdy pracovat
no, přesně
nebudou.
Tak, ale tak to byla záminka. A je to tak, že ve Švédsku chrání vojáky Islámského státu. A nehledě na to zůstáváme ve Švédsku. Švédský ústav forenzní medicíny říká, že většina dětských uprchlíků nejsou děti. Švédský ústav forenzní medicíny tento týden zveřejnil výsledky rozsáhlého výzkumu mezi takzvanými dětskými uprchlíky, které měly potvrdit nebo vyvrátit jejich skutečný věk. Testováno bylo 1481 imigrantů a testy odhalily, že 1215 z nich, tedy 86%, jsou dospělí. tak jenom na ukázku, jak vlastně ty emigranti, jak lžou, oni jsou všichni narození 1.1. a všichni jsou
jistě, ale oni jsou takhle navedení,
samozřejmě.
Protože oni vědí, nebo ti, kdo je navádějí, to jsou ty Serešovy neziskovky, tak jim tvrdí, že jste mladí, nezletilí a těm se dává azyl automaticky. Jo, takže oni jsou všichni, dokonce jsou tam případy, že 33-letý Somálec o sobě říká, že mu 14 let. Takže i takovýhle intelektuálové se mezi imigranty nacházejí a já bych řekl, že ve 100% těch imigrantů.
Určitě. No, podíváme se do Francie trošku na jiný problém, a sice na uměle vytvořenou stranu Emmanuelem Macronem. Tisíce stoupenců hnutí Republika v pohybu, které založil nedávno zvolený francouzský prezident Emmanuel Macron, se zlobí. Podle nich totiž není hnutí tak demokratické, jak se mysleli, píše o tom server Echo24. Hnutí Macron založil z toho důvodu, aby mohl sestavit novou vládu, jež by měla podporu parlamentu, a tento tah se mu povedl. Hnutí drtivě zvítězilo nad etablovanými stranami. Členové však byli poměrně nesourodí. Přeběhli do něj politici od konzervativců počínaje, komunisty konče. To známe. Na současný odboj údajně až 3 000 stoupenců hnutí, kteří se označují jako rozhněvaní chodci, upozorňuje deník Le Figaro. A tito chodci podle všeho kritizují nedostatek konzultací se základnou, zároveň mají pocit, že mají malý vliv na rozhodování a tak dále. Ale přes ty všechny jejich připomínky a nesouhlas, tak konstatuje deník. Sice by Macron mohl o tyto své horlivé stoupence přijít, ale zároveň jej tyto odchody nemohou ohrozit. Jde totiž převážně o členy na nižších úrovních hnutí. Tak typické.
Ale ono to bude stejně jako typické. S Hollandem. Pamatuj si to. Když si vzpomínáš, Hollande, to byla ještě jiná doba, když nastupoval do prezidentské funkce, to ještě ta migrační vlna nepropukla, tak nasliboval Francouzům hory i zhoráky a Francouzi ho volili jako sociálního demokrata, levičáka, a pak nestačili zírat, co dělal za politiku, a stal se nejvíc nenáviděným francouzským prezidentem v historii Francie. A já se si ho dokážu, nebo dovolím prognózovat, že u Macrona to bude ještě horší. Macron ve velice krátké době, protože vede Francii do skázy, naprosté skázy a rozvratu, takže Macron bude ještě daleko více nenáviděnější prostými Francouzi, nežli byl Hollande.
Tak podíváme se někam jinam, a sice k zemi, která je nám blíž. Stovky maďarských pravicových militantů se v sobotu sešly na Budapešťském předměstí, aby spustili nové politické hnutí, které by se příští rok chtělo ucházet o křesla v parlamentu, s otevřeným rasovým programem. Dosavadní hlavní opoziční strana Jobbik se z kraje pravice přibližuje více politickému středu, což vytváří prostor pro nové pravicové iniciativy. Včerejší setkání 3 skupin ve čtvrti Vetses bylo pod heslem rozvinutí zástavy krajní pravice. Ačkoliv účast nebyla velká, vůdcům hnutí se již podařilo proniknout do hlavních médií. Hnutí, které ponese název Síla a odhodlání, je radikálnější než jiná hnutí, která se v Maďarsku od pádu komunismu objevila a ve svých výpadech proti liberalismu a imigraci používá otevřeně rasový slovník. Jeden z vůdců hnutí, Baláš László, řekl davu většinou černě oděných, svalnatých a potetovaných mužů, že se Evropa tváří tvář již přítomným menšinám a milionům, které jsou na cestě, ukázala příliš tolerantní. Desítky milionů se přidají k Arabům, Afričanům a Cikánům, kteří nebudou mít slitování, až objeví svou demografickou sílu, řekl. Naše etnická komunita musí mít přednost, rovnost neexistuje. Další z vůdců, Solt Tyriatian, byl ještě otevřenější. Světová historie je tvořena a ztracená lidmi bojem o životní prostor a bojem za udržení se na tomto životním prostoru. Dokolik tvrdí opak, je buď naivní nebo lže. Jakkoliv na to nahlížíme, vítězství vždy jen vítězí jen ten nejsilnější. A dodal, mám rasové uvědomění, jsem hrdý, že jsem bílý Evropanem a beru si právo za to bojovat. S odkazem na časté narážky premiéra Orbána na liberální stát řekl, vyhlašujeme válku liberalismu, je to náš hlavní nepřítel a uděláme vše, abychom jeho ideály na veřejnosti zničili. Tito lidé ztratili svou národnost, své rasové uvědomění a brzy i svou sexuální identitu. Takoví lidé musí být vypuzeni z našeho životního prostoru. To je celá zpráva, Vladimíre, tedy z Maďarska.
Já to vemu jako ekvivalent k nám. Podívejte se na hnutí Jobbik, které se díky premiéru Orbánovi zviditelnilo bojem proti migraci, tak postupně se z toho velmi tvrdě orientovaného protimigračního hnutí stává, jak bylo uvedeno, taková středová strana a ta už je jakoby smířlivější. To zásadně mění situaci, protože obyčejní lidé v Maďarsku, stejně jako v České republice, ti, kteří jsou prohlédlí, tedy ti, kteří nevěří mainstreamu a oblbování televize a podobných zločinců, tak vidí, jaké to nebezpečí té zemi hrozí. A samozřejmě to je vliv, teda výsledkem je vznik radikálního rasistického uskupení. A toto je v podstatě i vzkaz například SPD Tomia Okamury, protože pokud by se SPD začalo liberalizovat a začalo by se méně vymezovat proti expanzi přistěhovalců, migrantů, tak potom by mohlo ztratit na významu a zároveň by se mohlo objevit jiné hnutí nebo strana, která svojí radikálním odporem vůči imigraci by mohla převzít jejich úlohu a jejich roli. Takže i o tom bych ve čtvrtek s Tomiem chtěl mluvit.
Určitě, ale Maďarsko má naštěstí Orbána, který je zásadový ve svých postojích a je to čestná výjimka.
Ale ono zase uvědom si jednu věc, Soňo. Orbán pozval americké jednotky v rámci NATO, aby si v Maďarsku vytvořili základnu. A druhá věc, Orbán se již v poslední době třikrát setkal s Putinem, takže on to taky, ten Orbán nemá jednoduché.
Právě.
Nicméně, já tady řeknu jednu zásadní myšlenku. Jestliže se tady formuje euro, to znamená Europakt s východem, osa Berlín, Moskva, Peking, který by měl vytlačit Američany, Spojené státy z vlivové sféry v Evropě. A na druhé straně, jestli, jak říkal pan VK, se Američané budou snažit udělat takzvaný bezpečnostní polštář na ose Jadran, Černé moře, Balt, tak to má pro nás dvě různé východiska a dva různé pohledy. Za prvé, pokud bychom se přiklonili k té ose, té nové hedvábné stezce, tak bychom museli vstoupit do čtvrté říše Angely Merkelové, která ovládá tento prostor. A co by to znamenalo? Bezpodmínečné zaplevelení tisíci a miliony migrantů. Pokud by nás tady, já neřeknu okupovali, ale v podstatě ovládali Američané a jejich vojska, tak bychom byli podknutou amerických vojsk, podobně jako podknutou sovětských vojsk v 68. Ale na druhou stranu by nám zase Evropa nemohla posílat v slovy pana Macrona, který nám vyhrožoval silou, slovy Martina Schulze a paní Terezy May, která chtěla udělat fond, tak by nám nemuseli sem chodit ti migranti. A teď si baboraď a teď si pojďme vybrat.
No přesně tak, já to vidím taky, že Orbán taktizuje, že v podstatě to, že oslovil Spojené státy a požádal je nebo nepožádal, ale jednali o eventuálním násunu NATO.
O vzniku základny amerických.
No přesně tak.
Respektive takže amerických vojt v rámci NATO.
Ano, to znamená, že on se tím, jak si vymezoval vůči my, ale situace se neustále mění, uvidíme. Ono to není tak černobílé.
Já vím, že to je právě složité, proto říkám, že to je velice, velice složitá situace.
Ano, je to tak, já to také tak vidím. Podíváme se do státu, který je hned vedle Maďarska, a sice do Srbska. Kusturica řekl, jak příchod Putina k moci v Rusku ovlivnil Srby. Věhlasný režisér Emir Kusturica se domnívá, že poté, co Vladimír Putin přišel v Rusku k moci, si Srbové začali sebe vážit. Je to dobrý člověk, říkal Putinovi. S jeho příchodem k moci si srbský národ začal sebe vážit. Dnes ho, tedy Putina, na západě označují za ďábla. Je to lež, je to čestný muž, prohlásil Kusturica v rozhovoru pro list Journal de Manche. Kromě toho se Kusturica velmi kriticky vyjádřil o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi a rovněž zkritizoval zahraniční politiku Francie. Trump je nekompetentní, mluví nesmysly, provokuje spiknutí a rozpory mezi zeměmi, řekl režisér. Podle něj Francie také není nevinná. No, bylo to samozřejmě pro francouzský list Journal du Dimanche, takže proto zmiňuje Francii. A Vladimíre, ty určitě to okomentuješ.
A jistě. Emir Kusturica je jeden z lidí, kteří mají podobně jako Oliver Stone, stejné povolání, kteří mají v hlavě normálně fungující mozek, neovlivněný různými vlivy a mainstreamy a tak dále. Srbové jsou těžce zkoušený národ. Velmi těžce zkoušený národ. A to v celé historii. Srbové měli na svých bedrech osud Evropy na Kosově poli. Nejdřív prohráli, aby tam potom slavně nad Turky zvítězili. Nad Osmany, muslimy. Podívejme se, za druhé světové války se jim nepodařilo Hitlerovi Srby pokořit. Nepodařilo se jim porazit partizánské, to nebyly oddíly, to byla armáda Josipa Broze Tita. Srbové v rámci tehdejší Jugoslávie se postavili i všemocnému Sovětskému svazu v rámci bipolárního světa a nebyli zařazeni do takzvaných socialistických států úplně tak, jako jsme byli pohlceni my a ostatní státy. Takže Srbové vždycky patřili k přátelům, ke Slovanům a k přátelům českých lidí, českých Slovanů. A podívejme se, co se stalo? Srbsko muselo být zničeno. Muselo být Jugoslávie, to znamená stát, mnohonárodní stát s převážnou vůči silou právě Srbů, tak musel být rozbít. Muselo zemřít 10 000 Srbů, aby se Srbové dostali na kolena. Musel být zabit ve vymyšleném vězení v Hágu srbský svobodně a demokraticky zvolený prezident Miloševič. A dnes ty Srbové opět říkají to, co je pravda. Protože jediný stát v Evropě, který by mohl pomoci zabránit zničení Evropy, aspoň té východní, je Ruská federace. Ať si říká o mě, kdo chce, co chce, tak já to vidím čistě takhle. Dávám za pravdu Emirovi Kusturicovi a navíc jenom dodávám, že díky sankcím Srbsko zvedlo svůj obchod především potravinářskými produkty a zelinářskými produkty se Ruskou federací o 37%. Ještě v loni to bylo 32%, v roce 2017 to už je 37%.
Tak než se podíváme ještě do jiného světadílu, tak zkoukneme Itálii a její problém, to, že není nafukovací, protože imigrační příliv do Itálie neustává a situace je tam zoufalá. O tom, že se toho účastní neziskové organizace a majitelé lodí, a které které ty nevládní organizace mají, tak to je známá věc. Konec konců pašeráctví je opravdu velmi dobrý biznis. O to je to horší, že se toho účastní i třeba naši občané. Jasně, okomentovat. Takže teďka k těm Italům. Italové omezují volný pohyb lodí nevládních organizací do italských přístavů. Během čtvrtečního jednání v Estonsku italská vláda zveřejnila seznam 11 požadavků, které musí pro imigrantské nevládní organizace plnit, aby jim bylo dovoleno používat italské přístavy. Jde o reakci na bezprecedentní počet imigrantů, který na italské břehy dorazil za jediný týden. Prvním bodem je zákaz pro tyto lodě operovat v libyjských vodách, kromě situací, kdy hrozí riziko utonutí. Libyjská pobřežní stráž nevládní organizace obvinila, že plují, pozor, libyjská, že plují v jejich vodách a zasahují do její práce. Nouzové vysílačky na záchranných lodí nesmějí být vypnuté, aby mohly úřady poznat, kde lodě byly, když zachraňovaly. Došlo k mnoha obviněním, že nevládky používají telefony a jiné vysílače, kterými komunikují s pašeráky. Během záchranných operací mají být všechny telefonní hovory a světelné signály zastaveny. Lodě nevládek budou nyní povinny, kromě výjimečných situací, dopravit imigranty do Itálie sami a nepředávat je italskému námořnictvu. Nevládky tvrdí, že zvládnou zachránit méně imigrantů. Nevládky nesmí překážet libyjským záchranným operacím, musí pustit na palubu policie, která hledá po pašerácích lidí, pátrá, a musí zveřejnit zdroje svého financování. Lodě připlouvající do Itálie musí dát 2 hodiny dopředu italským úřadům vědět, musí podat informaci o své aktuální misi a o všech lidech na palubě, aby se úřady mohly lépe připravit. Itálie hrozí uzavřením přístavu nebo i zabavením lodí těch nevládek, které se novým pravidlům odmítnou podřídit. Nová pravidla budou uvedena v život v následujících dnech až týdnech. Ačkoliv je krok italských úřadů krokem správným směrem, stále neřeší ten podstatný problém a tím je nelogičnost převozu imigrantů, kteří vyplují z Libye, nikoli zpět do Libye, ale do Itálie. Dokud nebudou evropské úřady imigranty energicky vracet zpět, problém bude jen narůstat. Tolik celá zpráva.
A podívejme se na Itálii. Ona poslankyně Ferraro, myslím, že se jmenuje, je to ze strany toho Beppe Grilla, 4 hvězdy nebo ano, pět hvězd, tak ta na půdě Evropského parlamentu řvala, že musí všechny státy přijímat migranty jako lidskost a že ti migranty musíme milovat v podstatě a platit jim to, co chtějí, protože ty nebudou nikdy dělat. A na druhou stranu poslanec strany Liga Severu, jestli se nemením, europoslanec Liga Severu, tak ten prohlásil na půdě Europarlamentu, že je nutno potápět lodi neziskovek, které jsou placeny převážně Serešem, potápět je a nakládat imigranty, kteří se dostali nelegálně na půdu Itálie zpět a vozit je do Libye, odkud přišli. A dokonce tento poslanec prohlásil, že pokud námořnictvo nezačne bez pardonu a bez ohledu na počet obětí potápět tyto lodi, takže Itálie se co nevidět totálně zhroutí a ona k tomu už spěje. A na druhou stranu já se divím těm Italům. Například už v loni jsem četl zprávu a uváděl jí, že se na jihu Itálie vesnice ozbrojují a brání se migrantům, normálně tam střílej na ně. A já se divím, že toto v Itálii už nevypuklo po celé Itálii a v Řecku a ve všech státech, protože pokud se nezačne ta Evropa bránit, tak to bude její konec.
Bohužel kompetentní lidi v Itálii jsou podplacený a vlastně Lega di Nord Salviniho je skutečně patriotická strana a jediná rozumná, která myslí na zájmy Itálů a Itálie.
A mě, abych se ti přiznal, tak mě Beppe Grillo šíleně zklamal a podvedl všechny ty tisíce Italů, kteří mu věřili, že to myslí s Itálií dobře a dávali mu hlas.
Bohužel.
Bohužel.
Zklamal jako i ti ostatní.
Jistě.
K moci. Zůstáváme. A teď je to parodie skutečně. Papež je znepokojen velice nebezpečnou aliancí mezi USA a Ruskem a jeho největší starostí je ohrožení imigrace. Papež, antipapež František v novém interview řekl, že se děsí, že vznikají velice nebezpečné aliance mezi mocnostmi, které mají pokřivené vidění světa, jako je aliance mezi Spojenými státy a Ruskem. Papež František svému tazateli, italskému žurnalistovi Eugenio Scafarimu, řekl, že mu dělá starosti summit G20, který svádí dohromady vůdce 20 největších ekonomik světa spolu s ministry financí a guvernéry centrálních bank. A říká, mám strach, že dojde k velice nebezpečným aliancím mezi mocnostmi, které mají pokřivené vnímání světa, tedy mezi Amerikou a Ruskem, Čínou a Severní Koreou, mezi Putinem a Asadem, ve válce v Sýrii, řekl údajně František. Papež řekl, že jeho největší starostí je ohrožení imigrace. Jak víte dobře, největším problémem dnešního světa, který bohužel narůstá, jsou chudí, slabí a vyloučení, řekl František, kdy část z nich tvoří imigranti. Tak a pokračuje ve stejné rétorice. Já už to ani dál nebudu číst, protože to přesně tak je to odporné a jemu opravdu jde o to, aby se nezastavila imigrace do Itálie, do Evropy, protože on je ten, který je zaplacený penězi iluminátů, globalistů.
On je iluminát, on je židozednář a je to člověk, který On snad ani není zaplacený, protože, co si budeme povídat, Vatikánská banka je jeden z nich. A dokonce se v některých ilumináckých publikacích objevilo, že Vatikán, tedy papež, lží papež, jako je Bergoglio, takže by měli být jedni z těch vůdců a vládců nového světového řádu. Já se jenom obávám, že v katolické církvi platí tak přísná hierarchie, že i katoličtí kněží a faráři, kteří mají zdravý rozum a kteří vidí, co to je za člověka, že ho budou adorovat a podporovat, i když vědí, že přitom páchají rituální sebevraždu. Bohužel.
On se zřejmě už vidí jako vůdce jediné církve pod hlavičkou OSN.
Přesně tak, jak je to v doktríně iluminátu.
Tak, zůstáváme ve Vatikánu, protože Vatikán je otřesen. Policejní razie na gay party plnou drog v bytě kardinála. Vatikánská policie prý rozbila homosexuální orgy údajně probíhající v bytě patřícím kongregaci pro doktrínu víry. To je Vatikánské ministerstvo, co má na starost mimo jiné i dozor nad sexuálními nepřístojnostmi duchovenstva. Nepřístojnostmi. Italské noviny Il Fatto Quotidiano publikovali tvrzení, že ten byt, v němž ta údajná homosexuální orgie probíhala, je údajně obýván tajemníkem kardinálem Francesco Cocopalmierem, jedním z klíčových poradců papeže Františka, spolu s nímž vede pontifikátní radu pro legislativní texty. A o něm se říká, že dostal doporučení na povýšení na biskupa, avšak tento údajný incident spolu s delší dobou, po kterou se údajně zotavoval ze dvou předávkování drogami, s větší pravděpodobností na toto rozhodnutí budou mít dopad. Toto podezření přichází v patách obviněním proti Georgi Pelovi zrovna z minulého týdne, kdy jej policie obvinila ze sexuálních přečinů. Kardinál Pell je jedním z těch, kdo byl jmenován, aby udělali pořádek ve financích, zatímco papež přikračuje k reformám, proti kterým někteří konzervativci povstávají do zbraně. Konzervativce také rozuřilo, když papež odmítl pomoci ve věci případu Charlie Garda v Británii. A to je ten chlapeček, já to zkrátím. To je to dítě, které má vrozenou vadu a umírá a bez opravdu důležité léčby Ta nemoc se jmenuje syndrom mitochondriální nedostačivosti. To znamená, že on vlastně ztrácí energii. A ten chlapeček, je to vlastně už teprve 16. případ hlášený na celém světě. A právě The Times referoval, že odpor vůči papeži Františkovi roste, neboť František nepodpořil tu léčbu. A navíc hlásili, že slyšeli 5 historek, které se vynořily jen během 5 dnů a všechny vyvolaly určité turbulence. Uchýlili se k tvrzení, že v očích mnoha lidí papež už ztratil dost věrohodnosti. A to my víme už dávno.
On totiž papež prohlásil, že oni by se tam na něj obrátili, aby přispěl Vatikán na léčbu, a on prohlásil, že to je proti božímu přikázání. Když Bůh někoho chce povolat, tak ho povolá a lidé by se tomu neměli bránit. A na druhou stranu kryl, a to opakovaně, sexuální, pedofilní a další homosexuální praktiky svých podřízených. Konec konců.
Je to pravda?
O tom, jak to vypadá ve Vatikáně a v seminářích vatikánských, nám tady vyprávěli nejenom biskupové Metoděj a Timotej, ale vyprávěl to i otec Václav, který tam byl také, a ten slovenský bratr Michajlo. Takže to jsou 4 lidé, kteří tam byli nezávisle na sobě a všichni mají tyto zkušenosti s homosexuály, pedofily a podobnými úchyly v řadách katolické církve.
Ano, tak to vypadá ve vatikánské sektě.
Ano.
Tak a teď se přesuneme na Blízký východ. A je to docela radostná zpráva. Islámský stát je poražen. Irák osvobodil Mosul od teroristů. Vezmeme to zkrátka. Irák oznámil vítězství nad teroristy ze samozvaného islámského státu v Mosulu. Do města dnes přijel premiér Haidar Abadi, aby vojákům osobně poblahopřál s odvoláním na premiéru v úřad. O tom informovala agentura Reuters. Vládní síly dobývají druhé největší město Iráku od loňského října. Nicméně samozřejmě, že tam ještě zůstávají skrytě islámští vojáci. Takže bez Mosulu by pod kontrolou islámského státu v Iráku zůstaly jen převážně zemědělské a pouštní oblasti západně a jižně od Mosulu. Zůstávají tam ještě stále, ne všichni odcházejí a budou tam stejně jako v Sýrii atentáty na lidi, ať už na obyvatelstvo nebo na policejní stanice a podobně. Takto.
Já bych byl velice střízlivý při tom věření, že irácké strany, že dobili Mosul, protože já jsem četl informaci, myslím, že to bylo na stránkách BBC, že ve středu města se drží ještě poměrně silné islámské síly, které budou právě dělat ty brikule, které dělali třeba v Alepu nebo v Raqqa, a uvidíme, jak dlouho to bude trvat, než se iráckým silám podaří kompletně zlikvidovat ty teroristy.
A teď uvidíme první výsledky jednání G20 v Hamburku, a to setkání Putin-Trump. Podíváme se do Sýrie. V Sýrii dnes začalo platit dojednané příměří. Na jihozápadě Sýrie dnes pravé poledne místního času začalo platit příměří, které v pátek na summitu G20 v Hamburku dohodli za podpory Jordánska, prezidenti USA a Ruska Donald Trump a Vladimír Putin. Nové příměří je posledním z kroků světových mocností v úsilí o zastavení bojů. Občanská válka v Sýrii začala před 6 lety a dosud v ní zahynulo přes 400 tisíc lidí. Cílem příměří je zastavit boje mezi syrskými vládními silami věrnými prezidentu Bašáru Asadovi a protivládními vzbouřenci skupinami na jihozápadě Sýrie. Americký ministr zahraničí Rex Tillerson v pátek při oznamování dohody o příměří řekl, že Trump s Putinem hovořili také o možnosti příměří rozšířit na další oblasti, kde je podle nich zastavení bojů možné. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že na dodržování klidu zbraní bude dohlížet ruská vojenská policie, a zdroj z amerického ministerstva zahraničí ale podle agentury Reuters řekl, že ještě budou nutné další diskuze o klíčových aspektech dohody, včetně toho, kdo bude dohlížet na její dodržování. Kdybych se divila, kdyby tomu bylo jinak, kdyby to bylo úplně tak křišťálově čisté.
Tam se jedná o to, že Američané tímto příměřím chtějí zachovat status quo. To znamená, že oni ovládají, i když bez pozvání a bez povolení, tudíž neoprávněně, ovládají jich země, které potřebují pro ten ropovod a vznik Kurdistánu. Takže proto oni přistoupili na tento kryt zbraní, ale já se domnívám, že dlouho nevydrží, abych se přiznal. Já si myslím, že Američani zase vyprovokují nějaké nové rozhoření bojů, protože oni
pod nějakou falešnou vlajkou,
přesně tak, jak je jejich zvykem, protože, abych se přiznal, tak Donald Trump musí poslouchat pentagonské jestřáby, protože jinak by dlouho v křesle prezidenta nevydržel. A jestřábům nejde o to, aby na Středním východě a v Sýrii byl mír, klid a pořádek.
Konec konců, že to tam také rozpoutali.
Přesně tak.
Takže pro ně je to výhodná situace, oni prodají zbraně a prostě tak to chodí.
A jenom, proč tam bylo Jordánsko, proč tam nebyla Saudská Arábie, která je největším dodavatelem zbraní Islámskému státu a těm takzvaným umírněným opozičníkům, kteří zabíjejí stejně tím způsobem jako bojovníci islámského nebo teroristé Islámského státu. A
tak Jordánsko je geograficky samozřejmě ještě výhodnější, nehledě na to, že Američané mají vojenské základny a vojáky tam mají právě jistě,
ale
Jordánsku.
Hlavní stát, který tam zásobuje ty teroristy v Islámském státu, je Saudská Arábie, tak ta by tam měla být taky. Jenomže ta tam nebyla.
No, nemá tam co dočinění vzhledem k tomu, že ona je právě tím dodavatelem zbraní,
hlavním dodavatelem. Že oni by museli podepsat jako účastníci protokol o příměří a s tím by se jaksi další dodávky zbraní neslučovaly. Nehledě na to, že já jsem přesvědčen o tom, že ten kontrakt za těch bezmála 400 miliard dolarů, který uzavřel Trump, takže převážná část těchto zbraní půjde stejně na různé další a další takové uskupení, které tam na tom Středním a Blízkém východě nikdy nedovolí, aby tam byl klid, protože to ale ani Američané, ani Saudové nepotřebují.
Je to o tom, že zbraně jsou na to, aby zabíjeli lidi. A také na to se používají. Takže kam by nám směřovali? Podíváme se ještě na to, na Tyrosna, který uvedl, jak dlouho budou platit sankce USA proti Rusku. Ty se na to ptal, takže ta zprávička je teďka. Sankce USA vůči Ruské federaci budou platit do vyřešení konfliktu na Ukrajině, řekl ministr zahraničních věcí USA Rex Tillerson. Sankce USA a Evropské unie proti Ruské federaci budou platit do té doby, dokud Rusko neskončí s činností, která vyvolala tyto sankce, řekl Tillerson na briefingu na základě výsledku nedělního jednání s prezidentem Ukrajiny Petrem Porošenkem v Kyjevě. Tak, to je.
A hlavní důvod, který tam je, je Krym. A oni chtějí, Američani, aby zase Krym ovládla Ukrajina, aby byl ukrajinský. A proč? Vždyť je to do nebe volající, jak je to jasné. No, protože tam je největší černomorská základna Ruské federace, námořní základna a na Krymu. A kdyby Krym zase dostala Ukrajina, tak by ho schlamstli zadarmo Američani. Tak proto všechny ten binec tady je. Nic jiného v tom není než Krym. A já jsem přesvědčen o tom, že Vladimír Putin si Krym za žádnou cenu nedá vzít.
No, k tomu Krymu se ještě podíváme v další zprávě. A to je taky perlička. Účastníci parlamentního shromáždění OBSE na závěr svého každoročního zasedání v Minsku schválili deklaraci, která zahrnuje několik protiruských rezolucí, jež vyzývají, aby se Rusko zřeklo Krymu. Deklarace obsahuje rezoluci ukrajinské delegace s názvem Obnovení suverenity a teritoriální integrity Ukrajiny. Její autoři vyzývají Rusko, aby zrušilo své rozhodnutí o sjednocení s Krymem a aby vyvedlo v uvozovkách okupační síly z poloostrova. Deklaraci podpořilo 91 členů parlamentního shromáždění, 15 bylo proti a 3 členové se zdrželi hlasování. Ruská delegace hlasovala proti deklaraci. Vzhledem k tomu, že Minská deklarace obsahuje dokument navržený Ukrajinou, Rusko se vyslovuje proti jejímu přijetí, prohlásil předseda ruské delegace, místopředseda státní dumy Petr Tolstoj. A zároveň se samozřejmě i vyjádřili vůči tady tomu požadavku s tím, že nemají a Ukrajina nemá vyhrocovat situaci, která je. A Ukrajina stále vyhrocuje.
Ukrajina je za to, Porošenko je za to placený přeci, aby vyhrocoval tu situaci. Tady jsme už kolikrát opakovali, že tam bylo dvojí hlasování podle ústavy, ukrajinské ústavy po vzniku samostatné Ukrajiny. V tom prvním hlasování, hned po vzniku samostatné Ukrajiny, Krymané chtěli zůstat v Ukrajině. Ale když viděli, co se tady děje v té Ukrajině, když viděli, jak po Majdanu, co se dělo v Majdanu, kdo ovládá Ukrajinu, tak bylo hlasování podle ukrajinské plebiscit, podle ukrajinské ústavy a 97% obyvatel řádných a legitimních obyvatel Krymu chtělo se připojit k Rusku, protože Krym byl po celá staletí až do 53. roku, kdy ho vožralý Chruščov jako Ukrajinec připsal k Ukrajině, tak vždycky bylo ruské. Takže já se domnívám, že ty sankce, ať si dělají ty sankce, podívejme se na Kubu, tam trvaly 60 let. A vadilo to Kubě? Nevadilo.
Takže se podíváme do Ameriky, když už se na Kubě. A podíváme se, kam vede neoliberalismus, který radikalizuje samozřejmě lidi k tomu, aby se postavili k určitým situacím. Tak jako se třeba postavili v Charlottesville ve Virginii, kde se sešel Ku Klux Klan. Asi 50 členů a příznivců Ku Klux Klanu se v sobotu sešlo v Charlottesville ve Virginii, kde protestovali proti plánovanému odstranění sochy vzdávající hold vrchnímu veliteli Vojsk Konfederace a rodáku z Virginie generálu Robertu E. Lee. Skupinu hlídal početný zástup policie, protože na místě byly stovky protidemonstrantů, kteří chtěli shromáždění klansmeny napadnout. Napjatá situace se zpočátku obešla bez násilí a členové klanu na své odpůrce mávali vlajkama jihu a různými transparenty, zatímco z druhé strany na ně pršely nadávky a křik. Později ale policie musela použít slzný plyn, protože se protidemonstranti odmítali rozejít. Bylo začeno celkem 23 lidí bez specifikace, kdo z nich náleží k jakému táboru. Radnice města v únoru hlasováním 3-2 rozhodla o odstranění sochy z parku, který kdysi nesl generálovo jméno a místo něj chce vystavět sochu, která bude připomínat tamní otroky. Trend odstraňování historických památek Konfederace začal v roce 2015, když mladý běloch zastřelil v černošském kostele v Jižní Karolíně 9 lidí. Kritici monumentu tvrdí, že sochy a památky oslavují rasismus. Zastánci monumentu naopak prohlašují, že není možné vymazávat historii země a že v občanské válce bojovaly dvě strany, sever a jih, a s tím je třeba se smířit a respektovat to. Město New Orleans již všechny konfederační sochy odstranilo, to samé se děje i v dalších městech. O každou sochu ale probíhá boj u soudu, kdy se aktivisté snaží, aby tyto památky zůstaly na svých místech jako připomínka americké historie.
Stát, který zapomene na svou historii, je odsouzen k zániku. Je tam spousta snah od Jižanů bývalé konfederace, aby se odtrhli od zbytku Spojených států, tak, jak to bylo před občanskou válkou, protože tvrdí, že sever je vždycky. to je její věc. Já nechápu, proč velká postava občanské války byl právě konfederační generál Lee. Byl to jeden opravdu z velkých vojevůdců. Nicméně další věc, Ku Klux Klan je ve Spojených státech zákonem zakázán, a to federálním zákonem. Proto tíhleti Ku Klux Klanové nebo Ku Klux Klani se schází a v podstatě jenom jakoby symbolicky, protože dřívější Ku Klux Klan fungoval jako soudce lynč. Když tam třeba Černoch znásilnil,
bylo
to rasistické, samozřejmě bylo to proti Černochům. Takže se divím, že vůbec tam někdo může ještě vystupovat jako KKK.
Já bych řekla, Vladimíre, že zase někdo seje vítr a sklí
lidi bouři. Přesně, ale mně se nelíbí, že tam chtějí takový sochy, protože ten generál Lee tam patří.
Ano, patří.
Do toho jihu. To samý jako patřil do New Orleans, protože New Orleans bylo hlavní město konfederace. Tak do paroma, proč by to, aspoň vidíme, že v těch Spojených státech jsou stejný idioti jako tady u nás. Ano, a všude
ten,
v Evropě.
To je ten neoliberalismus.
Neoliberalismus, ano.
Tak, vážení a milí posluchači, a to byla poslední zpráva dnešních komentovaných zpráv s Vladimírem Kapalem. Já se s vámi loučím a těším se brzy na shledanou. No a bleskové zprávy, jak jsem již říkala, tak ty budou za týden. Takže to je ode mě všechno, jenom vás ještě pozvu na Petra Žantovského, který bude následovat. Zajímavý článek to byl, takže si poslechněte.
Nebude tady Petr Žantovský, to Soňa bude číst jeho článek.
Článek Petra Žantovského, tak. Už jsem to říkala.
Ale ty jsi řekla článek, ty jsi pozval na Petra Žantovského, aby si lidi nemysleli, že tady bude.
Článek Petra Žantovského, takže ho určitě sám číst nebude. Takže vážení a milí posluchači, a to bylo od nás opravdu, ale opravdu všechno. Mějte se hezky, přejeme vám příjemný večer a brzy nashledanou.
Dobrou noc.
Gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od má. Je na ní vidět bitva u lipán. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně poslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.